Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlar orqali bo'lsa-da didor uchrasha olganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, kichik uy guruhlari haqidagi eshitirishimiz yana efirda. Aziz birodarlar, hayotimizda har birimiz oddiy sharni puflab ishirib ko'rgan bo'lsa kerak. Shar ma'lum kattalikka yetganida ishirishdan to'xtatmasak, birdaniga yorilib ketadi va keraksiz buyumga aylanadi. Bu gapimiz bilan aytmoqchimanki, kichik uy guruhlarida ham shogird orttirish ishlari amalga oshirilib turishi zarur. Agar guruh a'zolari turli seminar va konferensiyalarda yoki ma'lum bir darslarda ishtirok etaversa, lekin o'rgangan bilimlarni hech kim bilan bo'lishmasa, bundan qanday naf? Albatta, o'z ruhiy bilimlarimizni boshqa birodarlarga o'rgatishimiz juda muhim. Hozirgi kunda ayniqsa bizning sharoitda shogird orttirish orqali kichik uy guruhlarini ko'paytirib borish juda ahamiyatli. Faraz qiling, siz bir yil davomida bitta yaxshi shogird tayyorladingiz. Bir yildan so'ng aynan shu shogirdingiz xuddi shu ishni boshqa birodar bilan davom ettirishi mumkin. Bu degani o'z-o'zidan yangi guruhlar tashkil bo'lyapti deganidir. Shogird tayyorlab yangi guruhlarni tashkil qilish bu Xudovandning oliy maqsadlaridan biri. Shogird tayyorlash ham har xil shakllarda amalga oshiriladi. Masalan, guruh boshqaruvchisi o'zidan keyin guruhni boshqara oladigan yangi birodarni tanlab, uni shogirdlikka olishi mumkin. Yoki bo'lmasa, yetakchi ham boshqa guruhlarda mustaqil xizmat qila oladigan yetakchilarni tayyorlashi mumkin. Hurmatli birodarlar, o'z guruhingizda har bir a'zoni qandaydir xizmatlar bilan band bo'lishini ta'minlashingiz kerak. Kimki Xudovandning xizmati bilan band bo'lar ekan, demak shu insonda doimo ruhiy o'sishni kuzatishimiz mumkin. Shogird bilan ustoz o'rtasidagi uchrashuv ularning kelishuviga qarab belgilanishi kerak. Albatta, bu guruh uchrashuvidan oldin yoki keyin bo'lgani ma'qul. Yangi iymonga kelganlar bilan iloji boricha iymonda mustahkam birodar uchrashib suhbatlashgani ma'qul. Ular bilan hafta davomida albatta yig'ilishlardan tashqari kamida yana bir marta uchrashish zarur. Shundagina yangi iymonli birodar o'zini yolg'iz va keraksiz deb hisoblamaydi. Aksincha, o'ziga berilayotgan e'tibordan ruhlanib, tezroq ruhan o'sib ulg'ayadi. Albatta, shogirdlik munosabatlari uchun turli darsliklardan foydalanish mumkin, lekin eng muhimi Xudoning kalomi aslo yoddan chiqmasligi kerak. Ayniqsa, yangi iymonga kelgan birodarlarning turli savollari ko'p bo'ladi. Imkon qadar ushbu savollarga javob berishga harakat qiling. Agar aniq javob bo'lmasa, kelasi safar javob berishga va'da qiling. Kelasi safar esa javob topib aytishga harakat qiling. Aziz birodarlar, har biringizga otamiz Xudodan donolik tilab qolamiz. Endi esa bizning internet saytimizning manzilini eslab qoling. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.